В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Вирок так званим васильківським терористам – 6 років за ґратами. Як харківська влада перешкоджає проведенню першого всеукраїнського форуму «Євромайданів»?
Невідомо, яка місцева чи центральна якась влада блокує всі можливості орендувати приміщення.
І як з Прикарпаття на Євромайдан приїжджають сім'ями?
Я приїхала з дочкою і зятем, але він хотів вчора без світу, зараз може ніде. Ми приїхали за наші права відстояти нашу свободу.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. І вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу новини, і з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Сьогодні у Києві сталися сутички бійців спецпідрозділу «Беркут» із активістами біля Києво-Святошинського суду, який виніс вирок так званим васильківським терористам. Є шпиталізовані. За останніми повідомленнями, активісти «Автомайдану» своїми автами заблокували автобуси з «Беркутом» у Києві. Детальніше про вирок так званим васильківським терористам далі у передачі «Свобода сьогодні». Президент Європейської ради Герман Ван Ромпей заявив сьогодні, що вшановує європейські прагнення українців. Він виступав у столиці Латвії Ризі з нагоди переходу цієї країни на євро з нового року, де, зокрема, згадав і про Україну.
Being here, I take the opportunity.
Перебуваючи тут, хочу скористатися нагодою віддати шану народові України, який прагне угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Ми не можемо забути їхнього прагнення сучасної, незалежної і демократичної України. Ми залишаємося на їхньому боці, і ніхто не зможе перешкодити, щоб їхні мрії одного дня втілилися, сказав про українців чільник Євросоюзу. А у США Комітет із закордонних відносин Сенату, як повідомили сьогодні, призначив на наступний тиждень слухання, одним із пунктів яких є криза в Україні. Засідання має відбутися в середу, 15 січня. А 7 січня Сенат уже ухвалював резолюцію на підтримку українського народу і його право на незалежне і демократичне майбутнє. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив сьогодні, що за його прогнозами ціна на газ на цей рік буде, цитую, «стабільною для нас». Так він заявив, спілкуючись у Фейсбуці. Президент Віктор Янукович звільнив сьогодні голову Миколаївської облдержадміністрації Миколу Круглова з цієї посади у зв'язку з тим, що той обраний народним депутатом. Нового керівника наразі ще не призначали. Члена партії регіонів Миколу Круглова обрали на депутата в повторних виборах 15 грудня у Миколаївській області. До інших подій. Член Міжнародного олімпійського комітету, голова Міжнародної федерації лижного спорту Джанфранко Каспер заявив сьогодні, що офіційна сума витрат Росії на зимові Олімпійські ігри в Сочі, а це 50 мільярдів доларів, астрономічна і є поганим прикладом для інших країн. Як сказав він в інтерв'ю агентству Reuters, витрати Росії можуть бути більші, ніж Китай витратив на літні Олімпійські ігри 2008 року. Захід не в міру масштабніший, ніж ігри зимові. Раніше цього тижня Каспер зі Швейцарії вже заявляв в інтерв'ю швейцарському радіо, що, на його думку, близько третини коштів, які Росія витратила на Сочі, були розтрачені корупційним шляхом чи розкрадені. В Узбекистані відсьогодні рішенням уряду значно підвищилися регульовані державою ціни на бензин. Там вони зросли відразу більш як на 20%. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Києво-Святошинський суд Києва виніс вирок так званим васильківським терористам. Ігор Мусійчук, Сергій Бевс та Володимир Шпара отримали по 6 років в'язниці. Їх звинувачують у тероризмі, який, за версією СБУ, полягав у підготовці до підриву пам'ятника Леніну у Василькові. За судовим засіданням стежив кореспондент Радіо Свобода Левко Стек. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Левко, я вас вітаю.
Моє вітання, Людмило.
Як сприйняли захисники підсудних ось такий вирок?
Одразу після того, як вирок суддя зачитав вирок, мені вдалося поспілкуватися з адвокатами. Вони одразу заявили про політичний підтекст справи і вважають, що вирок є несправедливим. Для оскарження вони мають 15 днів і кажуть, що обов'язково скористаються цією можливістю. Власне, суддя, який зачитував вирок, суддя Бурбела, міг почути обурення не лише адвокатів, а й тих, хто був у залі суду, прихильників так званих васильківських терористів. Йому так і не дозволили дочитати вирок, заглушивши його голос такими достатньо різкими і образливими вигуками. Після цього, власне, довелось втрутитись бійцям спецпідрозділу «Грифон», які оточили суддю і виводили його під наглядом, адже були намагання і заклики до фізичної розправи над суддею Бурбели.
Левко, чи вийшло протистояння за межі зали суду? Адже ось, як ми чули на початку передачі з випуску новин, впродовж засідання там тривав пікет.
Так, дійсно, суд пікетували близько 100 активістів. Частина з них – це прихильники «Воля свобода». Вони були з політичною символікою, інші – без. Ще до закінчення засідання пікетувальники забарикадували виїзди з суду підручними засобами. В такий спосіб, вони кажуть, намагались убезпечити заарештованих від того, що коли суддя винесе неправомірне рішення, якщо їх вирішить таки залишити під вартою, то заблоковані дороги дозволять їм залишитися в залі суду і таким чином протистояти далі. Аби розчистити дороги, приїхала підмога, це кілька автобусів «Беркуту», вони, звісно, втрутились і розчистили проїзд. Це, звісно, призвело до загострення конфлікту, відбулася сутичка, внаслідок якої постраждало близько 10 людей. Міліція застосувала спецзасоби, зокрема гумові кийки. Наразі точна кількість постраждалих невідома, на місці працюють бригади швидкої допомоги. І ось таким чином закінчилося це судове засідання. Людмила?
Дякую. На зв'язку із Києва був кореспондент Радіо Свобода Левко Стек, який щойно повернувся від події біля Києво-Святошинського суду Києва, де, як ми чули, є поранені після сутичок. Подробиці про це ви зможете більше прочитати на сайті radiosvoboda.org. Тим часом тиск на активістів Євромайдану посилюється і в Києві, і в більшості українських регіонів, так заявляють і учасники протестів, і опозиційні політики. Народні депутати, члени комендатури Євромайдану говорять про близько 10 тисяч фактів тиску на людей за участь у протестах, близько тисячі з яких викликають до міліції та ДАЄ, а 200 осіб вже звернулися до організаторів Євромайдану по юридичну допомогу. Більшим є тиск на активістів у Харкові, Донецьку та Одесі, менший у містах Західної України. Натомість представники влади запевняють, що міліція ні на кого не тисне, а лише розслідує злочини. Тоді як побиття активістів у парламентській більшості називають спробою опозиції привернути більше уваги до Євромайдану. За цією темою стежить Євген Солонина.
У Харкові посилився тиск на активістів Євромайдану. Подібні процеси тривають і в інших містах, заявив Радіо Свобода один з координаторів харківського Євромайдану Дмитро Пилипець, на якого наприкінці грудня напали та завдали 4 ножові поранення невідомі молодики.
Напад на мене ми це розцінюємо як замах на вбивство. Це відбулося саме в той день, коли напали на Тетяну Чорновіл і на активіста в Тернополі. Нашого одного з координаторів звинуватили начебто в розповсюдженні порнографії. До десятка випадків, там де залякували студентів, ізолякували людей по роботі.
Подібне відбувається і в інших регіонах. Так, у Донецькій області під час акції Євромайдану 4 активістам та одному журналістові погрожували невідомі. 10 донецьким підприємцям, які передавали продукти Євромайдану в Києві, правоохоронці закидають економічні злочини. У Харкові таких випадків близько 20, в Одесі 5, заявив Радіо Свобода депутат від Батьківщини Степан Кубів. В Одесі розбили 4 мікроавтобуси, на яких люди їздили до Києва, і ще один спалили. Прес-секретар одеського Євромайдану Олена Балаба розповіла, що під час розгону загону мирних протестів у місті затримали 3 активістів, одного з яких при цьому побили правоохоронці. В Запоріжжі 10 активістів викликають на допити за кримінальною справою про блокування міськради. Ще один з них обвинувачений у цій справі. На Західній Україні пресинг щодо учасників Євромайдану менший, повідомляють місцеві кореспонденти Радіо Свобода. Однак у Луцьку 6 активістів судять за те, що на одній з акцій протесту вони перевернули портрети президента Віктора Януковича. Суд вилучив у них закордонні паспорти і деякий час вони перебували під домашнім арештом. У Закарпатті активісти називають 5 випадків тиску та залякування учасників Євромайдану, у Івано-Франківську 4. Тим часом найактивніша частина протестувальників, яка організує автопробіги до помешкань представників влади, зазнає, мабуть, найбільшого тиску, заявив сьогодні журналістам один з організаторів автомайдану Дмитро Булатов. За його словами, тиждень тому 73 учасників автомайдану запросили на бесіди до міліції та ДАІ, до декого правоохоронці приходили додому. Сьогодні таких вже близько 1000. Тим часом 4 активісти автомайдану перебувають у слідчому ізоляторі. 23 автомобілі учасників цього руху в Києві пошкоджені та потребують ремонту. Депутат від об'єднання «Свобода» Юрій Сирочук говорить, що тиск влади на Євромайдан є безперервним та планомірним. Як доказ, депутат наводить останні зміни до бюджету, скорочення фінансування армії та збільшення видатків на міліцію та внутрішні війська.
Скорочення фінансування Збройних сил України цього року 1 мільярд гривень, збільшення внутрішніх справ на декілька мільярдів гривень. А саме за цією статтею фінансується незаконне збройне формування «Беркут», збільшення коштів на утримання внутрішніх військ, а саме підрозділи цих військ сьогодні чинять активні правопорушення в центрі Києва.
Зі свого боку, депутат-регіонал Вадим Колесніченко заявив Радіо Свобода, що злочинців треба карати, навіть якщо вони думають, що роблять революцію.
Так називаємо Майдан, тебе дискредитували, вже вмирають. І в цій ситуації нужны хоч якісь сакральні жертви, либо хоч щось, щоб якось привернути себе увагу.
Тим часом у штабах Євромайдану та Автомайдану в Києві констатують, кожен оприлюднений випадок тиску на учасників протестів збільшує їхні масштаби. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свободи також стало відомо, що харківська влада перешкоджає проведенню першого всеукраїнського форуму Євромайданів. Про це повідомили Радіо Свобода в оргкомітеті зібрання. Як стверджують організатори, досі невідомо, де саме буде проходити цей форум. Ця невизначеність пов'язана з тим, що оргкомітету відмовляють в оренді приміщень через залякування влади. Подробиці знає кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков, і він нам розповість останні новини.
Проведення першого всеукраїнського форуму Євромайданів у Харкові – це ініціатива самих проєвропейсько налаштованих слобожан. Бо, як каже член оргкомітету Єврофоруму письменник Дмитро Капранов, у столиці панують думки, що Майдан у нас один в Києві, а всі решта, мовляв, філії. Проте насправді це не так, упевнений Капранов. Громадський майданний рух – це рух знизу, від людей. Так вийшло і з адресою для першого форуму євромайданівців.
Цінність цієї ініціативи саме є в тому, що це самостійний, самодостатній регіональний майдан вирішив запросити такі саме самостійні, самодостатні майдани для того, щоб зробити це явище координоване всеукраїнським рухом.
А на самій території стабільності, а так називає Харків його керівництво Михайло Добкін і Геннадій Кернес, до Євроформу готуються антимайданівськими пікетами. За непідтвердженою інформацією, зранку партії регіонів на пікет скликає трудівників заводів та бюджетників. Що цікаво, вони обрали місцем для протесту пам'ятник Шевченку. Зазвичай тут проводять свої акції євромайданівці. Радіо Свобода вдалося остаточно з'ясувати, що освистати з'їзд євромайданівців закликають у громадській організації «Союз громадян України». А разом з ними пікетуватимуть цей форум «Український вибір», «Велика Русь», «Батьківський комітет», «Трудова Харківщина» та інші проросійські громадські організації. Продовжує розповідь голова громадської організації «Трудова Харківщина» Павло Тищенко.
Можливо, пікет зборища неофашистів 5-ї колони Запада, які будуть проводитися в Харкові.
На сайті Союзу громадян України йдеться, що їхнім активістам вдалося дізнати про час і програму заходу, що ретельно приховується. В оргкомітеті ж самого всеукраїнського форуму Євромайданів пресі і досі не повідомляють адресу проведення зборів. Таку таємниченість вони пояснюють двома причинами – можливими провокаціями з боку харківської влади, а також тим, що є проблеми з орендою, розповідає член оргкомітету Борис Захаров.
Невідомо, яка місцева чи центральна якась влада блокує всі можливості орендувати приміщення. питання.
Оргкомітет вирішив, що в ситуації, що склалася, роботу в групах, делегати форуму проводитимуть в офісах громадських організацій та в приміщеннях приватних осіб, які підтримують громадський єврорух українців. Якщо ж питання з приміщенням для проведення пленарного засідання не вдасться вирішити, то його проведуть просто неба. Борис Захаров припускає, що з організаторами форуму Євромайданів ведеться стеження з боку влади. Є підозри, що влада намагається зірвати цей форум, зауважив Захаров. У першому всеукраїнському форумі Євромайданів братимуть участь майже 200 активістів з 36 регіональних майданів. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
А дві родини з Івано-Франківщини сьогодні проживають у наметі на Майдані Незалежності в Києві. Господарчі справи, спільний обід та колядка зблизили їх з іншими євромайданівцями із Прикарпаття. І, незважаючи на партизанські умови, людям вдалося створити атмосферу домашнього затишку. Ось короткий уривок розповіді про одну з таких майданівських родин.
Фамілія Трупанюк, з Росовичів Городайківського району. Я приїхала з дочкою і зятем, але він хотів, щоб робити світло, зараз в банку ніде. Ми приїхали за наші права відстояти, нашу свободу. Ми хочемо, щоб наша країна процвітала. Наша країна багата на землі, на ресурси, на таланти. Ну, ми саме краще країна світі, бо це вона наша. І будемо надалі стояти, поки не доб'ємося свого, поки не чекаємо нашої перемоги.
Це був анонс відеорепортажу, який ви можете подивитися на сайті radiosvoboda.org. З вами «Свобода сьогодні». Підсумки дня підводжу я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, чи може піша хода людей з нетрадиційною орієнтацією на підтримку Майдану його дискредитувати.
Я відношусь до них як до больних людей. Це як алкоголізм, як наркоманія.
Я не підтримую.
Так, щоб Майдану це було дуже потрібно, я не бачу в цьому сенсу.
Як у польському сеймі слухали студентів з України.
Всі на сході України приїхав на тиждень хоча б і побачив, як вигляда Польща.
А про те, як вуличні демонстрації стають майданчиком для добрих справ у наступній передачі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Група людей, які нещодавно познайомилися в соціальній мережі «Контакт» і заявляють про свою причетність до ЛГБТ-спільноти України, вирішили провести пішу ходу з метою приєднання до мирного протесту на Майдані Незалежності в Києві. Акція призначена на завтра, 11 січня. Вони називають себе представниками ініціативної групи зі захисту прав сексуальних меншин в Україні, обіцяють встановити намет на Майдані. Водночас всеукраїнська благодійна організація «Точка», «Точка опори», яка від 2009 року працює в царині захисту прав лесбійок та геїв, заявила, що український ЛГБТ-рух не має жодного відношення до цієї акції. Подробиці знає Жанна Беспічук.
Учасники пішої ходи, організатори якої називають себе активістами ініціативної групи із захисту прав сексуальних меншин в Україні, планують зібратися на Бесарабській площі в суботу о 12 годині і пройти до головної площі столиці. Вони обіцяють вивести на вулиці близько півсотні людей. На зустрічі з журналістами активісти цієї групи також повідомили, що не ідентифікують себе з жодною організацією, яка займається захистом прав ЛГБТ-спільноти в Україні. Координатор групи Софія Гукова пояснює причини для такого публічного висловлення своєї позиції.
Ми своєю яскравістю просто хочемо привернути увагу. Влада очікує, поки усе затихне. Люди стомилися від того, що на Хрещатику таке відбувається. Стомились кияни. Це буде щось нове, щось свіже, що приверне увагу.
Вона додає, якщо їх приймуть на Майдані, то вони там залишаться. Інший активіст групи Юрій Григорів наголосив, що наразі на Євромайдані не порушуються питання, які їх непокоїть.
Вже дуже розпіарена тема замаху на відому журналістку Чорновіл, а зовсім не піднімаються ті питання, які, за які ми, в принципі, боремося.
Водночас всеукраїнська благодійна організація «Точка опори», що офіційно зареєстрована з червня 2009 року та реалізує різні проекти в царстві, піарені прав ЛГБТ-спільноти і співпрацює з волонтерами, заявила, що український ЛГБТ-рух не має стосунку до акції на підтримку Євромайдану, анонсованої цією ініціативною групою, та що вона є спробою політтехнологів експлуатувати негативні стереотипи про ЛГБТ та гомофобію, щоб зашкодити євроінтеграції держави. Прикметно, що представників цієї організації на прес-конференцію ініціативної групи не пустила охорона інформаційного агентства «Уніан», пославшись на організаторів зустрічі. Виконавчий директор всеукраїнського об'єднання «Точка опори» Богдан Глоба повідомив також, що точці опори відомо про те, що в прес-конференції від імені ініціативної групи брали участь громадяни Росії, зокрема екстравагантна Міла Ангел, яка закликала всіх присутніх до добра та любові.
Це, скажімо так, штучна політтехнологічна акція, да, тобто штучно зроблена для дискредитації Євромайдану. Про це ж свідчить, та, там, наприклад, що, по-перше, з конференції були представники, так би мовити, ЛГБТ, як вони себе назвали, з Москви, російські громадяни, тобто навіть не громадяни України. Другий момент про те, що вони шукали учасників на цю акцію за гроші.
Точка опори також повідомила, що представниками ЛГБТ-спільноти надходять пропозиції взяти участь у суботній акції за 150-200 доларів. Він також заявив, що українські організації та активісти переконані, що порушувати питання захисту прав ЛГБТ-спільноти не на часі, бо це можуть використати для дискредитації Євромайдану.
Представники ЛГБТ-спільноти приймуть Євромайдан, але ми це робимо під прапорами України, під прапорами Європейського Союзу. Ми не відокремлюємо і не піднімаємо це питання, тому що на даний момент це недоречно.
Тим часом представники ініціативної групи із захисту прав сексуальних меншин мають намір встановити завтра на Євромайдані намет і пообіцяли, що не оминатимуть і намети всеукраїнського об'єднання «Свобода». Жанна Беспічук, Радіо «Свобода», Київ.
А ми запитали сьогодні перехожих Києва, чи, на вашу думку, може піша хода людей з нетрадиційною орієнтацією на підтримку Майдану його дискредитувати. І ось, що почули у відповідь.
Я відношусь до неї як до больних людей. Це як алкоголізм, як наркоманія. Їх треба просто лічити. Не бити їх, не гонити, це точно. Здержано.
Нехай вийшли, там вийде 100 чоловік, не більше.
Я вам скажу, що будуть провокації ще з тих сторін, з націоналістів, що можуть взяти в кружочок і пару меншинств побити.
Я не підтримую.
Як можуть гомосексуалісти, тим більше російські, підтримувати наш
Україну.
Майдан?
Україну.
Українські хоч рідні, як то кажуть.
Я думаю, що це є провокація.
Що це права кожної людини. Ми живемо якби в демократичній країні, і тому це має бути свобода кожної людини вирішати своє ставлення. Але щоб воно не заважало іншим людям. Люди можуть висловлювати свою думку, як той же Євромайдан висловлює свою думку, так і люба інша організація має це право.
Не дуже компетентна в цьому питанні. Але так, щоб Майдану це було дуже потрібно, я не бачу в цьому сенсу.
Виставляти на вулицю це не варто, і я взагалі проти цього.
Думаю, що Майдану це не потрібно.
Ось такі коментарі викликала тема у перехожих Києва, яких розпитував кореспондент Радіо Свобода. Ви також можете обговорювати цю тему разом з нами у соцмережах.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Варшава повинна інвестувати в різноманітні навчальні програми, які допоможуть українській молоді вивчати польський досвід суспільної трансформації. Такого висновку дійшли польські політики та представники провідних варшавських університетів під час дискусії у Сеймі. Зустріч депутатів та освітян організували місцеві члени польсько-української парламентської групи. До участі в дискусії запросили і українських студентів, які навчаються в Польщі, а слухав усіх Юрій Савицький.
Марія Зуба, співголова польсько-української парламентської групи, розповідає, що ідея запросити до Сейму представників варшавських університетів народилася під час обговорення в парламенті питання візових проблем студентів з України. Вона каже, що в Польщі чимало урядових та неурядових програм, які допомагають молоді з України здобувати польську вищу освіту. На сьогодні у польських вишах навчається кільканадцять тисяч українських студентів. Марія Зуба вважає, що потрібно створити продуману стратегію щодо навчання українців у Польщі, а також сприяти тим молодим полякам, які хотіли б навчатися в Україні. Україні. Марія Зуба переконана, що зацікавлення польських політиків українськими проблемами не зменшуватиметься. Вона каже, що зустріч у Сеймі відбулася відразу ж після святкової перерви в роботі Сейму. А співпраця з найближчим сусідом для Польщі дуже важлива. І сьогодні нема мови про те, що поляки втратять зацікавлення цією співпрацею. Марія Зуба говорить, що у Сеймі хочуть, щоб українська молодь переймала досвід польської системної трансформації і пізнавала систему, яка функціонує в Польщі з 89-го року. Польські політики хотіли б, щоб молоді українці цю систему вивчали. Проте, чому Варшава повинна розбудовувати свої навчальні та стипендійні програми, спрямовані на українську молодь, говорили представники варшавських вишів. Ян Маліцький із Варшавського університету наголосив на тому, що інвестиція в освіту – це найбільш ефективний капіталовкладення, яке Польща може зробити в розвиток українського громадянського суспільства. За його словами, потрібні програми, які допомагають випускникам українських вишів поглиблювати свої знання у Польщі, а молодим науковцям працювати в бібліотеках та стажуватися в науково-дослідних установах. Політики і професори послухали думку українських студентів, які навчаються у Польщі. Серед запрошених до Сейму була Наталія Панченко, одна з організаторок Варшавського Євромайдану. Вона наголосила на тому, що здебільшого у Польщі навчається молодь із Західної України. Натомість, говорила вона, на Сході і на Півдні української держави майже не знають про можливості навчання у польських вишах. Тим часом, говорить Панченко, така освіта допомагає молодим людям зі Сходу і Півдня України розширити свій кругозір, змінити погляди на питання євроінтеграції України. Панченко наголосила.
Дуже ефективні програми короткотермінових обмінів. Потрібно, щоб людина зі Сходу України могла бодай на тиждень приїхати до Польщі, побачити, як виглядає Польща і те, що показує їй провладне телебачення, і в чому переконує партія регіонів. Чи це відповідає дійсності? Потрібно, щоб людина сама на власні очі побачила Польщу, порівняла її з Росією і зробила висновок про те, що таке Європейський Союз.
Підсумовуючи зустріч політиків, професорів та студентів з України, депутат Марія Зуба запевнила, що Сейм працюватиме над законами, які допоможуть українській молоді приїжджати до Польщі на короткотермінові та більш тривалі навчальні програми. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
І на закінчення анонс суботнього інтерв'ю. Ультиматум негайно оголосити єдиного кандидата від опозиції грає на руку владі, а не Майдану. Так вважає політтехнолог Олег Медведєв. На його думку, також не варто критикувати опозицію за ненасильницький характер протестів. У розмові з Іриною Штогрин Олег Медведєв наголосив, що мирний характер протестів свідчить про справжню європейськість української опозиції.
Ми не маємо європейської влади, ми маємо європейську опозицію. Європейська і азіатська політичні культури, вони дуже відрізняються з точки зору ставлення до людського життя як цінності. З азійської точки зору, традиційно, і мільйон людей, який загинув, це не є надто велика ціна досягнення цілі. А з європейської точки зору, навіть одна смерть може бути нездоланною перешкодою на шляху до досягнення цілі. От ці троє, три політичних лідера на Майдані, там немає однозначного лідера, да, є Яценюк, є Кличко, є Тягнебок. Із них жоден не здатен пролити людську кров для того, щоб людським життям заплатити за свої політичні амбіції. Вони відповідають не тільки за успіх Майдану політичний, але вони відповідають за те, щоб з Майдану кожний син повернувся до матері, щоб кожний чоловік повернувся до жінки і щоб кожні батьки повернулися до своїх дітей. Тому докоряти лідерам опозиції, що вони щось не штурманули, що вони не повели людей кудись на штурм, що вони не захопили адміністрацію президента чи Банкову, не можна. Йдеться не про те, що вони бояться за своє життя. Насамперед ризикують же не лідери, не генерали ризикують у війні, а рядові бійці.
Ось ця вимога визначити єдиного кандидата. Наскільки вона є шкідливою для опозиції і для їхніх стосунків з громадським суспільством зараз і для Євромайдану, але наскільки її можна відсовувати у часі, розуміючи, що попереду 2015 рік?
Питання єдиного кандидата, воно точно має вирішуватися не шляхом ультиматумів. Це складне технологічне питання, на яке дуже важко знайти просту відповідь. Я можу сказати те, що я знаю, що між різними опозиційними силами на цю тему йдуть серйозні консультації. І питання, воно трошки ширше, ніж питання єдиного кандидата. Це питання єдиної команди, єдиної відповідальності, єдиної програми. Маємо справу з доволі сильним авторитарним режимом. Ми не можемо собі дозволити сьогодні за півтора роки скласти всі, вибачте, опозиційні яйця в один кошик і сказати, де цей кошик лежить, щоб Янукович одним ударом зробив з нього яєчню. Повірте, що всі опозиційні сили зацікавлені в перемозі. Що питання єдиного кандидата, воно є в полі зору лідерів опозиції. Як краще побудувати спільний похід на президентські вибори в першому турі, це зараз обговорюється. Чи це може бути один кандидат, чи це буде кілька кандидатів. Головне, щоб була одна команда, щоб був один штаб, одна програма і одна мета.
Повністю розмову з політтехнологом Олегом Медведєвим шукайте завтра на сайті Радіо Свободи і слухайте у програмі «Суботнє інтерв'ю». А це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник, а на черзі «Молодь плюс».